bolile rare în România.
Bine ați venit la Radio Noro, vocea pacienților. Vă invităm să fiți alături de noi la o emisiune de știri și informații de interes pentru pacienții cu boli rare, dar și pentru comunitate în general. Sunt Dan Alexandru Tiberiu și vă prezint Boli Rare România.
Persoanele care consumă cannabis ar putea avea o mai mică probabilitate de a dezvolta vreun tip de diabet, ca urmare a alterărilor pe care le provoacă această plantă în organism, potrivit medicului mexican Juan Carlos Restrepo. Diabetul este direct legat de obezitate și ambele afecțiuni sunt blocate de receptorii la cannabinoide pe care îi avem în creier și care, în contact cu marihuana, mențin echilibrul metabolismului glucozei, notează expertul citat de EFE. Cannabinoidele din organism previn sau ameliorează diabetele sau prediabetele. Potrivit medicului mexican, care a atras atenția că numărul redus al studiilor pe această temă mențin incertitudinea. El a avertizat însă că stimularea receptorului CBQ1 și în mai mică măsură CB2 decât Delta-9-THC, componentul psihoactiv al cannabisului, stimulează pofta de mâncare, fapt ce poate duce la generarea de grăsimi în organism. Acest lucru face să crească riscul bolilor cardiovasculare prealabile dezvoltării diabetului de tip 2, a explicat medicul la o conferință de presă prilejuită de America Expo Week 2017, un eveniment dedicat cannabisului care a avut loc între 18 și 20 august la Ciudad de Mexico. Totuși, s-a remarcat o mai mică prevalență a obezității corelată consumului de cannabis, potrivit unui studiu realizat de The Third National Health and Nutrition Examination Survey din SUA și citat de Juan Carlos Restrepo. Pe de altă parte, componentul Delta-9-THC este asociat unui indice scăzut al masei corporale, evitând obezitatea ca urmare a accelerării metabolice. Consumul de THC duce la scăderea în greutate, iar schimbarea din metabolism provocată de substanță predispune la o modificare a obiceiurilor de viață. Se știe că diabetul este întotdeauna legat de stilul nostru de viață, susține Restrepo. THC contribuie de asemenea la creșterea sensibilității la insulină și la protejarea de hiperglicemie, a adăugat el. Reduce glucoza, adipozitatea și obezitatea, asigură expertul, potrivit căruia sunt necesare mai multe studii, deoarece cannabinoidele acționează în mod individual în funcție de organism. Secția de hemodializă a Spitalului Județean de Urgență Bistrița a fost reabilitată și modernizată într-un timp record de doar 65 de ore, lucrările având loc la acest sfârșit de săptămână și costând aproximativ 42.000 de euro, inclusiv TVA. Acest proiect de reabilitare a fost conceput ca urmare a faptului că activitatea secției nu putea fi întreruptă mai mult de 3 zile, pacienții fiind dependenți de ședințele de dializă. Lucrările au început vineri 18 august la ora 14 și au fost finalizate luni dimineața la ora 7, când secția s-a redeschis și a primit primii pacienți. După un weekend foarte lung am reușit ceva ce părea aproape imposibil, o reabilitare în 65 de ore. Mulțumesc în primul rând pacienților internați care ne-au suportat pe parcursul acestor zile destul de zgomotoase. Mulțumesc echipei de muncitori care a lucrat 24 de ore din 24 pentru a putea finaliza aceste lucrări și mulțumesc echipei din jurul meu și întregului personal al spitalului, care azi noapte a reușit să curețe, dezinfecteze și monteze aparatura necesară procedurilor de dializă, a anunțat luni pe pagina sa de socializare managerul interimar al SJU Bistrița, Gabriel Lazani. În secția de hemodializă se realizează lunar aproximativ 400 de ședințe de dializă, de care beneficiază 34 de pacienți. Suma alocată pentru reabilitarea și modernizarea secției a fost de 34.832 de euro fără TVA, a precizat directorul spitalului. În cele 65 de ore, lucrările au constat în introducerea sistemelor de distribuție a fluidelor medicale până la patul pacientului, refacerea sistemului de distribuție a apei dedurizate necesare procesului de dializare, refacerea instalațiilor electrice, sanitare și termice, refacerea pardoselilor, placarea pereților cu materiale cu efect permanent bactericid, montarea unor aparate de sterilizare a aerului în fiecare salon, introducerea rețelei de internet și a unui sistem TV la fiecare pat. Zonele auxiliare vor fi reabilitate ulterior în regim normal, aceste lucrări neafectând activitatea medicală. Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, le-a adresat sâmbătă medicilor și studenților la medicină din țară și străinătate un mesaj solicitându-le acestora să susțină o petiție prin care se cere un proces corect și transparent de selecție a membrilor comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății. În mesajul postat pe pagina sa de Facebook, Voiculescu prezintă rolul comisiilor de specialitate din Ministerul Sănătății. Foruri, care spune el, pot propune priorități naționale, strategii și măsuri concrete, sunt cele care elaborează pachetele de servicii medicale care se asigură, sunt cele care elaborează protocoale standardizate la nivel național, sunt cele care stabilesc competențele incluse într-o anumită specialitate și sunt cele care stabilesc programele de pregătire profesională. În cadrul mesajului, fostul ministru atașează și textul petiției pe care o propune spre susținere medicilor și studenților de la medicină români, în cuprinsul căruia arată că prin ordinul Ministrului Sănătății numărul 1355 din 28 noiembrie 2016, Ministerul Sănătății a stabilit pentru prima dată în istorie criterii clare de selecție a membrilor comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății. Față de cele arătate, se propune celor care vor dori să susțină demersul să ceară păstrarea Ordinului 1355 din 28 noiembrie 2016 în forma actuală și un proces de selecție corect și transparent al membrilor comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății. Registrele și bazele de date cu pacienți reprezintă instrumente importante pentru sprijinirea cercetării în domeniul bolilor rare, pentru îmbunătățirea îngrijirii pacienților și pentru planificarea asistenței medicale. Acestea ajută la colectarea datelor pentru a realiza un eșantion suficient pentru cercetare epidemiologică sau clinică. Acestea sunt esențiale și pentru evaluarea fezabilității trialurilor clinice, facilitarea planificării testelor adecvate și susținerea înscrierii pacienților. Acestea pot fi utilizate și la evaluarea calității, siguranței, eficienței și eficacității unui tratament. Orphanet a publicat o prezentare a aspectelor privind constituirea, administrarea și finanțarea registrelor academice. Începând din ianuarie 2014, există 588 de registre de boli distribuite după cum urmează: 62 de registre europene, 35 globale, 423 naționale, 65 regionale și 3 nedefinite. Majoritatea registrelor sunt constituite în cadrul instituțiilor publice și academice. O mică parte dintre acestea sunt gestionate de companii farmaceutice sau biotehnologice, în timp ce altele sunt administrate de organizații de pacienți. Lipsa interoperabilității între registrele de boli rare afectează grav potențialul registrelor. Acesta este motivul pentru care Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene elaborează în prezent o platformă europeană privind înregistrarea bolilor rare. Obiectivele principale ale acestei platforme sunt de a asigura un punct central de acces la informații despre registrele pacienților cu boli rare pentru toate părțile interesate, de a susține registrele existente și cele noi în vederea interoperabilității acestora, de a asigura instrumente informative în vederea continuării colectării datelor și de a găzdui activități ale rețelelor de supraveghere. Unele țări au programe specifice de finanțare pentru cercetarea în domeniul bolilor rare. Printre țările care dispun de cereri de programe specifice de finanțare a cercetării în domeniul bolilor rare, aflate în curs sau finalizate, se numără Austria, Franța, Germania, Ungaria, Italia, țările de jos, Portugalia, Spania și Regatul Unit. Multe alte țări susțin proiecte în domeniul bolilor rare prin programe generalizate de finanțare a cercetării. Câteva țări, precum Franța, Germania, Italia, țările de jos și Spania, aplică de asemenea sau au aplicat inițiative și stimulente specifice pentru a încuraja cercetarea și dezvoltarea în domeniul produselor medicamentoase, orfane și al terapiilor inovatoare la nivel național. Activitățile Comisiei Europene, Directiva 2011/24/UE, privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere, prevede reguli privind drepturile pacienților de a avea acces la tratament sigur și de calitate bună în spațiul transfrontalier european, precum și reguli privind rambursarea. Directiva oferă o bază solidă pentru o colaborare mai strânsă între autoritățile naționale din domeniul sănătății. Unele dispoziții se referă la bolile rare. Articolul 12 prevede o colaborare mai bună între statele membre, inclusiv criterii și condiții pentru rețelele europene de referință și furnizorii de servicii medicale.
Sunt doamna Alexandru Tiberiu și vă așteptăm și mâine la Boli Rare România. Vă dorim o zi bună!
Ascultă Radio Noro, vocea pacienților!